Xabier Eraña, kaixo, egunon?
Egunon, bai.
Zer mauzko udaberri ari zarete izaten Finlandian?
Bueno, ba, udaberri nahiko txukuna, Euskal Herriakin konparatuta, ba, zalantzabarik freskoa boa.
Zu Helsinkin bizizara, pentsatzen dugu aspaldi argituko zuela, ezta?
Ba, oker ez banago, goizeko lauetan, bai.
Eta ze temperatura ari zarete izaten, egun hauetan?
Egun hauetan, 9 eta 11 gradu artean, eta haize fina. Beraz, ez da erraza zerropa jantzi aukeratzea.
Zuk software enpresa batean egiten duzu lan, eta badira 10 urte, ez? Finlandian bizizarela, aspaldi xamarretik.
Bueno, 10 baino, 16 dira honezkero, 2005an etorren nintzen, garai baten Erasmus ikasle bezala, eta, bueno, ba, ikasketek lana sortarazten dute, gero, bueno, neska kontua edo emaztea bertakoa dauket, eta, bueno, lanean aztean, ba, gauzak aurrera basen denean, ba, bat ezkondu, umea dator, eta bizitzak aurrera garrai.
Sustraiak orpotata zaudela egia, ezta?
Bueno, neurri handi baten bai.
Errusiak Ukraina inbaditu zuenetik asko aldatu dira gauzak eta Finlandiara begira gaude geu ere etengabe. Asko antzemate alda hor harremanak ostu egin direla.
Bueno, bai eta ez. Helsinki, nolabait esan, bueno, ni Helsinki bizi naiz, Helsinki mugatik 180 kilometrora dago. Beraz Helsinki bertan praktikoki ez da, ja ezer nabaritzen. Garai baten bazeuden Rusiar turista, nolabait maialtuko turista talde batzuk ikusten ziren, eta esan genezake, ba, horiek desagertuta daudela, baino ez da ezer berria, ze dagoeneko koronak eragin hori eduki zuen duela 2-3 urte dandik. Bestela, Helsingin bertan ez da gehiagin abaritzen, nolabait esan, mugara hurbiltzen garen denean, zalantza barik herri batzuk egongo dira, ba, zerbitzu konkretu batzutatik bizi zirenak eta hoiek nabariko dute, ba, nolabaiteko utxune bat eta jende falta bat ez, baino praktikan Finlandian ez da gauza hondirik nabaritzen.
Pentsatzen dugu alare, izketa gaietan asko azalduko dela NATO, ze bai, Finlandiak bai. Ja eskaera egina du, NATO-n sartzeko, eta hori izango dela, eguna joan eta eguna etorri, ba, albiste eta meintzat bain eta berriz ateratzen den gai, ez da?
Bai, horrela da, eta bueno, egia esan behar da, ba, Finlandiak historikoki nolabait esan NATO-rekiko izan duen inditzi hori bat-bateko batean, bueno, ba desient aldatu dela, ez? Nola baita esan, beti ezkoan zeuden, oso bakezaleak dira, eta aliantza militar bat, beti nola baita esan, bueno, ezer positiborik ekarriko ez lukeen gauza bat bezala ikusten zan, baina azken hilabetetan gertatu den guztiak, eta nik uste dut Krimearen inbaziotik hasita, bueno, ba, poliki, bueno, testu inguru aldatzen duan joan da nenean, ba, iriziak ere aldatzen joan dela, ez? Eta azken, uste dut, oker ez banago, Ukrainiako inbazioa hasi zenetik, ba, NATO-ren sostengu hori 20-25%-ak egin du gora, beraz, zalantza barik, egunerokotasunean, bueno, ba, elkarrizketa guztien oago guztietan dago, zalantza barik.
20-25%-ak egin du gora, ados daudenen portzentaiak, baina zematekoa da?
Uste dut oker ez banago, 64-66% artean azken inkesten arabera NATO-n sartzearen alde dago. Eta esan behar dena da baita, bueno, nahiko espektru politiko zabala jasotzen duela, hau da, tradizionalki eskuinak beti babestu izan du aukera hori, baina momentu honetan Finlandian behintzat ezkerra eta baita alderdi berdea edo ekologistak ere aukera hori babesten dute.
Zuri esan izan balizute, duela 16 urte, Helsinkira joan zinenean, hau ezagutuko zenuela, eta gertatuko zela, iritsiko zela momentua, sinistuko altzen nuen?
Zalantza barik ez nuen sinistuko, baino ez nik eta ez da, bueno, Finlandiar belaunaldi gazteek, ere. Finlandiarrek, bueno, historia ondo gogoratzen dute, eta zaharrenekin hitz egiten duzun enean, beti aipatzen dizuta Bigarren Mundu Gerran eta Neguko Gerra hartan eduki zuten burrukaldia, eta zela Finlandiak, bueno, ba, zati edo lurralde busketa bat galdu zuen, ez? Baita San Petersburgotik oso gertu zegoen Kareliako busketa bat, baina nola baita esan, 50 urtetik behera duten horiek, nik uste dut inoiz imaginatu zutela egingo ere egungo estenatoki hontan egotea, ezta?
Esan nahi duzu oso gertuko bizilagun zirela, ezta? Etxaiak baino askoz ere gehiago?
Bueno, gertuko bizilaguna baino egungo mundu moderno hontan 21. mendean jende gazteak etzuela egoera hau inondik ere imaginatzen. Ez dira, esan nahi dut, Finlandiar kaletarrak orokorrean ez du inoiz Rusiar jendearekiko iritzi altuegirik izan, baino horrek ez du esan nahi, ba egungo egoera espero zutenik, ezta?
Eta azken ordu hauetan Errusiako Gazprom enpresak eten egin du Finlandiara bidaltzen zuen gasa, errublotan ordaintzeri uko egin baitio Finlandiak alare, honek ez du arazo handirik ere egingo, ezta? Ze irakurri dugunaren arabera oso proportzio txikia da Errusiatik jasotzen duena.
Hori da, oker ez banago, gazaren euneko zazpi eta amarra, euneko zazpi eta amarra artean, zela da, jasotzen da edo dator Finlandiara Errusiatik. Eta, bueno, zerbait ezan badezaket, zera da, Finlandia beti, uste dut, Sovietar Batasuna erori zenetik, oso ondo prestatuta egon da, balizko eraso bat, gertatuko balitz, beraz, egoera hau, nahiko prestatuta dago. Eta oker ez banago, Errusiaren mosketa edo gaz mosketa honek irakurri dudan arabera ez du aparteko arazorik eragingo, ze beste gauza batzuen artean, ba Estoniatik datorren Baltic Connector tutuak nolabait esan hornituko du Finlandia gazez, eta bestetik baita Finlandiak akordi bat lortu du Texaseko ontzi batekin, ba 10 urte urrengo 10 urteetan Finlandia eta herrialde baltiarrak gazez hornitzeko, beraz printzipioz ez luke aparteko arazorik eragin behar momentuz behintzat urrengo hilabeteotan.
Hornidura ziurtatuta daukate, burujabetzaren aipatu duzu, joan direla azkeneko urte dexentean lantzen hori ere, eta energia nuklearra Finlandian zentral asko daude. Orain, zein da eztabaida? Nuklearretara gehiago jo edo bada alako mugimendurik?
Bueno, nik uste dut gai hau behintzat mai gainean jarri dela berriz, ezta? Fukushimako gertaera hori gertatu zirenetik eta bueno, ba energia berriztagarrien aldeko joera garbi horregatik azken urteotan nuklearrak nolabaiteko fama txarra zeukan, ezta? Baina Finlandiak historikoki, edo bueno, beti nolabait esan onartu izan du klase politikoak behintzat energia nuklearrak egon behar dela eta bere pisuan nahiko garrantzitsua izan da. Orain honek eragin duena da berriz ere, bueno, ba eztabaida hori berriz gizarteratzea, ez da, baino ez da eztabaida erreza, besteak beste enpresa edo azken zela da zentral nuklear berriena orain bat egiten ari dira eta enpresa bultzatzaileetako bat Errusiara da. Beraz orain harremana etenda dago eta ikusi beharko dugu, bueno, ba egoera berri honek zela zenbateraino bultza dezakeen energia nuklearra eta bestetik Errusiarekiko blokeo honek zela eragiten duen eraikitze berri honetan, ez?
Momentu sortuan zintzilek eta ikusi egin behar.
Hori da.
Ba, Xabier Izugarri estimatzen dizugu, guzti hauek kontatu izana Helsinkitik, gaur igandea ze plan daukazuzuk?
Bueno, ba gaur familia giroan bueltatxo bat kaletik eman eta disfrutatu umearekin bizikletan eta agian igerilekura eguraldia laguntzen badu.
Zuen herrialdean negu gogorra pasata gero ezinbestekoa da, ez da orain eguraldia laguntzen duenean alden guztia kanpoan egitea.
Bai, hori da. Behintzat eguzki adatzen den bitartean kanpoan egoten zaiatuko gara.
Ba, Xabier Eraina, eskerrik asko benetan eta egun ona izan.
Eskerrak zuen, ni esker.